κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κλεόβουλο Παπακώστα στην περιοχή της Πάφου και συγκεκριμένα στη Χλώρακα, για να έχουμε μαζί του μια εκπομπή αφιερωμένη στην έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών, του αγώνα που ξεκίνησε την 1η του Απρίλη του 1955 για την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα. Ο κύριος Κλεόβουλος Παπακώστας είναι πρώην κοινοτάρχης του χωριού Χλώρακα της Πάφου, αλλά είναι και υπεύθυνος του Μουσείου του Ξύλινου Καϊκιού Άγιος Γεώργιος, με τον οποίο στάλθηκαν τα πρώτα πολεμοφόδια εξ Ελλάδος για τον ένοπλο αγώνα. Κύριε Παπακώστα, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που θα σας φιλοξενήσουμε για μια ακόμη φορά στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Χούπη.
Λοιπόν,
χαιρετώ τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε δίνοντας ως ιστορικός ερευνητής που είστε, έτσι περιληπτικά, το πλαίσιο εκείνο το οποίο αφορά στις παραμονές της 1ης του Απρίλη και στις αποστολές των όπλων που δεχθήκατε εκεί στην περιοχή σας.
Καταρχάς θέλω να κάνω μια διόρθωση.
Βεβαίως, με χαρά.
Τα πρώτα όπλα τα οποία μεταφέρθηκαν στην Κύπρο
ήταν με το Σιρήν και όχι με τον Άγιο Γεώργιο. Ναι. Το είπα για να φανεί περισσότερο ο Άγιος Γεώργιος, γιατί έχω το σκοπό μου. Πάμε παρακάτω.
Ωραία.
Έχω το σκοπό μου και να τον πω από τώρα.
Ναι.
Να πούμε μαζί για μια ακόμη φορά πόσο άσχημα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα που δεν φροντίζουμε να μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι στα σχολιά αυτά τα οποία θα συζητήσουμε απόψε μαζί. Συνεχίστε όμως, έχετε το λόγο.
Όταν είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα η Επιτροπή των 12 από Ελλαδίτες και Κύπριους, μεταξύ των Ελλαδιτών, των Κυπρίων, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, ο Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ο Σοκράτης Λοϊτζίδης και ο Σάββας Λοϊτζίδης. Και άλλοι Ελλαδίτες, καθηγητές, στρατιωτικοί, όπως ο πρώην Υπουργός Γεώργιος Στράτος. Σκοπός αυτής της Επιτροπής ήταν η προώθηση του αγώνα για απελευθέρωση της Κύπρου και την ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. Άλλος σκοπός της Επιτροπής ήταν η προώθηση στην Κύπρο όπλων και πυρομαχικών και ατόμων τα οποία θα ήταν διαθετημένα να κατέβουν στην Κύπρο για αυτόν τον σκοπό. Όταν οριστικοποιήθηκε και έγινε και όρκο στις 7 του Μάρτη η Επιτροπή, 7 του Μάρτη του 1953, άρχισε το μάζεμα όπλων, τα οποία όπλα προέρχονταν από τις παραδόσεις όπλων από τους κομμουνιστές τότε, μετά τον Εμφύλιο πόλεμο, τα οποία παραδίδονταν σε διάφορους σταθμούς της αστυνομίας και της χωροφυλακής. Αυτά, άνθρωποι μιμένοι για τον αγώνα της Κύπρου, τα αποθήκευα, τα μάζευα, τα έπαιρνα από την αστυνομία και τα αποθήκευα σε διάφορες αποθήκες της περιοχής του Λυκανοπεδίου Αττικής. Όταν είχε αποφασιστεί η πρώτη μεταφορά των όπλων, μισθώθηκε το καίκι Σιρήν, το οποίο ανήκε σε κάποιον Δημήτρη Καραμτζή από τα Βελανίδια Λακωνίας. Ο άνθρωπος σκεφτόταν να το δώσει το ΚΑΕΚΙ, το τέλος αποφάσισε, αλλά ο ίδιος προβληματιζόταν με αποτέλεσμα να μην θέλει να συμμετέχει στην αποστολή. Οπότε βρήκαν τον καπετά Βαγγέλη Λουκάκου Ταλιανό από τη Σαλαμίνα, μισώθηκε το ΚΑΕΚΙ, φορτώθηκε από ένα όρμο στο Σούνιο κοντά στην Αγία Μαρίνα με τα όπλα και τα πυρομαχικά. Επιβάστηκαν στο ΚΑΕΚΙ ο Ευάγγελος Λουκάς Κουταλιανός που ήταν ο κυβερνήτης.
Να πούμε το όνομά του, ότι ήταν Ευάγγελος Λουκάς. Το προσωνύμιο του ήταν Κουταλιανός.
Κουταλιανός.
Εντάξει. Συνεχίστε.
Πάνω στο σκάφος ήταν ο Ματθαίος Δουράμπης από τη μία, ο Δράκος Ηρακλής από τα Βελανίδια, ο Γιάννης ο Καραντζής από τα Βελανίδια, γιος του ιδιοκτήτη, 20χρονών, τον οποίο είχα την τιμή να το συναντήσω και να μου αφηγηθεί από πρώτο χέρι τα γεγονότα, και ο Σπύρος Κουτσονικοδής από την Καστανιά. Ήταν η περιοχή που καταγόταν ο ιδιοκτήτης. Κάτω στο ακροτήρι Μαλαία είναι αυτά τα χωριά.
Μάλιστα.
Οπότε αφού φόρτωσαν το σκάφος, ξεκίνησαν για την Κύπρο. Κάνουν σταθμό στη Σύρο και συνεχίζουν, φτάνουν στο Πανορμήτη στη Σύμη, εκεί αποβιβάζονται, συναντώνται με τον ηγούμενο, ο οποίος τους κάνει ένα μεγάλο δείπνο εκεί στο μοναστήρι. Δεν ξέρω αν ήταν μνημένος ο ηγούμενος, και μετά φεύγουν, πάνε Ρόδο, Καστελόριζο, κάνουν σταθμό στο Καστελόριζο και φτάνουν στην Κύπρο στις 5 Μαρτίου. Αυτό ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου τα μεσάνυχτα. Εκεί στην Πάφο, στη Φλόρακα συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Αζίνας, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τον Γιώργιο Γρίβα και το κλιμάκιο που έβρευε στην Αθήνα, είχε μιλήσει πολύ πιο πριν μερικά άτομα. Βασικά είχε μιλήσει τον θείο του Νικόλα Αζίνα, τον άλλο θείο του Γιάννη Αζίνα, τον Κώστα Λεωνίδα, και τους είπε ότι θα γίνει αυτή η παραλλαγή όπλων για την απελευθέρωση της Κύπρου. Ξεκίνησε η ομάδα το Μάρτιο του 1954 να επιτηρεί την παραλία. Τα πρώτα βράδια είχε πάει ο Γιάννης Αζίνας, αλλά λόγω του ότι αυτός είχε ένα καφενείο στην αγορά της Πάφου, δεν μπορούσε να ξενυχτά, διότι πήγαινε πολύ πρωί στο καφενείο και τον αντικατέστησε ο γιος του Χαράλαμπος. Συγκεκριμένα το ΚΑΕΚΙ Σιρήνη φτάνει στην παραλία Βρέξη της Χλώρακας.
Ακριβώς.
Την Παρασκευή, δεύτερη χαιρετισμή, γύρω στις 8 το βράδυ. Ο Χαράλαμπος Αζίνας περίμενε τον Κώστα Λεωνίδα που ήταν ψάφτης στην εκκλησία και μόλις τελείωσαν οι χαιρετισμοί φύγανε μαζί για την παραλία της Βρέξη. Εκεί είχε πάει ο Ανδρέας ο Αζίνας μαζί με τον θείο του, τον Νικόλα τον Αζίνα. Είχε φτάσει το ΚΑΕΚΙ, είχαν δοθεί τα αναγνωριστικά σήματα με το φακό, με το φανάρι, και εκεί ρίχτηκε μία βάρκα στη θάλασσα, έφτασε στην ακτή και όπως αφηγείται ο Γιάννης ο Καραντζής, λέει, τους χαιρέτησε και τους είπε «Γεια σας αδέρφια». Οπότε αυτοί τον καλωσόρισαν και επιβιβάστηκε στη βάρκα ο Ανδρέας Αζίνας, ο οποίος έπρεπε να συνεννοηθεί με τον καπετά Βαγγέλη για την παράδοση. Φορτώνεται η βάρκα με τα κυβότια, με τα πυρομαχικά και τα όπλα και ξεκινά για την ακτή. Εκεί υπάρχει μια ξέρα σε αυτή την παραλία, ένας βράχος ο οποίος εισχωρήθηκε
στα περίπου
20-30 μέτρα και κάθισε η βάρκα πάνω στη ξέρα και δεν μπορούσε να
μετακινηθεί.
Οπότε, ναι, οπότε ο Γιάννης πηδάει στο νερό, στη Ξέρα, και σπρώχνει την βάρκα και συγκεκριμένα λέει την αβαντζάρισα. Αυτή είναι η λέξη που είχε χρησιμοποιήσει. Την έσπρωξε, ξεκόλλησε η βάρκα και άρχισε το ξεφόρτωμα. Ξεφορτώθηκαν όλα τα όπλα, σύνολο 46 κυβότια με όπλα και πυρομαγικά, και άρχισαν η μεταφορά τους σε ένα υποστατικό μηχανής νερού που ανήκε στον αδερφό του Κώστα Λεωνίδα, τον Γιώργιο Λεωνίδα. Είναι πολύ κοντά στην παραλία. Υπάρχει εκείνη ένα ριάκι με καλάμια και είναι μέσα στο ριάκι αυτό το σπιτάκι. Και αποθηκευτήκαν εκεί τα όπλα. Φύγανε από εκεί τις πρωινές ώρες, διότι ήταν πολύ δύσκολο. Μάλιστα είχαν και μεγάλα κυβωτιά και δυσκολεύτηκαν τη μεταφορά τους. Οπότε ο Νικόλας ο Αζίνας πήγε και βρήκε ένα γαϊδούρι το οποίο το φόρτωσαν για να τη μεταφορά το μεγάλο κυβωτίο. Φεύγοντας από εκεί...
Όλα αυτά γίνονται νύχτα, έτσι.
Ναι, νύχτα.
Ναι, ναι.
Νύχτα. Φεύγοντας από εκεί τις πρωινές ώρες, συζητώντας ο Κώστας μαζί με τον Χαράλαμπο, ο Χαράλαμπος λέει τα αδέρφια σου, ο αδερφός σου, διότι τα περιβόλια εκείνα ήταν της οικογένειας. Το γνωρίζουν αυτό? Τους λέει όχι, δεν το γνωρίζουν, να πάνε να τους ειδοποιήσεις αύριο πρωί-πρωί, γιατί μήπως πάνε και ξαφνιαστούν, ας πούμε. Οπότε την άλλη μέρα το πρωί ειδοποιήθηκαν τα αδέρφια ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Μάλιστα στείλανε τον Γιώργιο Λεωνίδα να επιτηρεί των χώρων να μην πλησιάσει κάποιος, ούτε από τις γυναίκες τους, ούτε από τα παιδιά, να πάνε εκεί, μέχρι το βράδυ που άρχισε το κρίξιμο των όπλων σε ασφαλέστερο μέρος. Μεταφερθήκαν περίπου 800 μέτρα προς την πόλη της Πάφου.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα κάτω από την τουρκική συνοικία του Μουτάλου, πολύ κοντά στην τουρκική συνοικία, υπήρχε εκεί ένα στάβλος που ανήκε στον Νικόλα, τον αδερφό του Κώστα Λεωνίδα. Είχαν σκάψει εκεί το πάτωμα το οποίο ήταν χωμάτινο και βάλανε όλα τα κυβότια εκεί, βάζοντας από πάνω χαρτόνια, ό,τι είχαν βρει, και χώμα, και από πάνω κοπριέ ζώο. Αυτό είναι το πρώτο δρομολόγιο. Το δεύτερο δρομολόγιο που είχε γίνει με το σκάφος Σιρή, με άλλο τώρα καπετάνιο,
ναι.
Το Θεόφυλλο Ξαρθόπουλο, ο οποίος κατάγεται από την Ηρακλή της Ακαβάλλας, αλλά τότε ζούσε κάτω στο Κερατσίνι, αν δεν κάνω λάθος. Μέλη του πληρώματος ήταν ο Μιχάλης Αλιφραγκής, ο Καρατζής ο Σπύρος και ο Κουτσονικολής ο Σπύρος. Αυτό το ταξίδι έγινε για τη μεταφορά του αρχηγού Διγενή. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γρίβας, όταν αποφάσισε να κατέβει στην Κύπρο, μαζί του θα ερχόταν ο Σουκράτης Λοζίδης, μέλος της Επιτροπής Αγώνων των Αθηνών, και ο Νότης ο Πετροπουλέας, ο οποίος ήταν σαν βοηθός του. Οπότε συναντήθηκαν και οι τρεις πάνω στο πλοίο Αιγαίο της γραμμής Πειραιά-Ρόδου. Στο ίδιο πλοίο είχε επιβαστεί και ο Νικόλας ο Σταμπουλής, ο οποίος ήταν αξιωματικός του λιμενικού και ήταν ο κεντρικός σύνδεσμος, και είναι αυτός ο οποίος έκανε τις διευθετήσεις όποτε ξεκινούσε καΐκι για την Κύπρο. Αυτός κατέβαινε στη Ρόδο και επέβλεπε ο ίδιος προσωπικά την κατάσταση. Είναι αυτός ο οποίος είχε έβρει τον καπετάν Βαγγέλη για το πρώτο δρομολόγιο, και πιστεύω ότι είναι αυτός ο οποίος είχε εκκλησιάσει και το Θεόφυλλο Ξαρθόπουλο.
Μάλιστα. Θέλετε να δώσουμε χρονικά, αν έχετε την καλοσύνη, πόσες ώρες διήρκεσε το πρώτο ταξίδι, ας πούμε, από το Σούνιο από εκεί από την, τον Όρμο κοντά στην Αγία Μαρίνα μέχρι να φτάσουν στην Χλώρακα. Και...
ναι, να σας πω. Το Σιρήνα είναι πιο μεγάλο σκάφος από το Άγιος Γεώργιος. Mm-hmm. Του είχαν αλλάξει και τις μηχανές κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το είχαν χρησιμοποιήσει και οι Γερμανοί σε κάποια φάση. Αυτό το σκάφος έχει μεγάλη ιστορία, διότι με αυτό το σκάφος είχε μεταφερθεί, αν δεν κάνω λάθος, και ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με κάποια άλλα μέλη πολιτικού σου.
Δεν κάνετε λάθος, σωστά το λέτε.
Ναι, στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτό είχε δυνατές μηχανές και ήθελε περίπου γύρω στις 70 με 80 ώρες το maximum να κάνει το δρομολόγιο.
3,5 μέρες δηλαδή.
Ναι, ναι.
Περίπου.
Αφού είχε ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Και είχε φτάσει στην αυτή της βρέξης στην Πάφο, στην Χλώρακα, στις 8 η ώρα το βράδυ. Mm-hmm. Δηλαδή περίπου 68 με 70 ώρες. Mm-hmm. Αυτά τα όπλα, αφού είχαν μπει στον κρυψώνα, παρέμειναν εκεί κρυμμένα μέχρι που ήρθε ο Λιγενής. Για να επιστρέψω στο θέμα της μεταφοράς του Λιγενή στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, όταν έφτασε ο Λιγενής στη Ρόδο, μαζί με τους υπόλοιπους, είχε μεγάλη σαλακτοκαραγή και ραγδαία βροχή. Το Σιρήνα, το οποίο είχε ξεκινήσει ταυτόχρονα, αργούσε να έρθει. Ο Λιγενής έφυγε για τη Ρόδο στις 26 Οκτωβρίου και έφτασε την επομένη. Mm-hmm. Το Σιρήνα έφτασε στη Ρόδο στις 6. Στις 6 του Νοέμβρη, ενώ είχε ξεκινήσει και αυτό ταυτόχρονα.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ακριβόταν στην άλλη πλευρά του νησού, όχι προς την πλευρά που είναι η πόλη, στην νότια πλευρά, και είχαν χάσει τα ίχνη. Και όπως με ανάφερε ο Βασίλης ο Παπαθεοδόρου, ο οποίος ήταν τότε λιμενικός και υπηρετούσε το λιμενάρχιο και ήταν μηνένος, ψάχνε να το βρουν και το είδε κάποιος παροφύλακας και το είπε και το ειδοποίησαν και έφτασαν εκεί στον όρμο της Καλυθέας.
Στη Ρόδο, εννοείται.
Ναι, έγινε ανεφοδιασμός και ξεκινάει το βράδυ από τον όρμο της Καλυθέας με τον Διγενή και τους υπόλοιπους για την Κύπρο.
Πόσο σου αρέσει το ταξίδι Ρόδος μέχρι τις ακτές της Χλώρακας?
4 ώρες.
Μάλιστα.
Αν είναι 70 ή ανάλογα με τον καιρό.
Μια μισή μέρα περίπου, ανάλογα με τον καιρό, ναι.
Περίπου 35-40 ώρες.
Μάλιστα.
Όμως είχε συναντήσει μεγάλη θαλασσοτοραχή το σκάφος και κινδύνευαν να καταποντιστούν. Ο δε αρχηγός ήταν ήπιος στο αμπάρι του πλοίου, είχε πάθει ναυτία. Mm-hmm. Όσο κράτησε ο Λοϊζίδης, κρατιόταν σε ένα κάγκελο και τέλος πάντων ήταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Σε κάποια φάση, ας πούμε, που η τρικυμία ήταν πολύ μεγάλη, κατέβηκε ο Θεόφιλος Αθόπουλος, ο καπετάνιος, κυβερνήτης του σκάφους, κατέβηκε κάτω και συναντά τον Σοκράτη Λοϊζίδη και του λέει «Κινδυνεύομαι να καταποντιστούμε. Εάν πλέψω ή να γυρίσουμε πίσω ή να πλέψουμε προς τις ακτές της Τουρκίας». Ο Διγενής, ενώ έδινε την εντύπωση ότι δεν άκουε, μόλις άκουσε «να γυρίσουν πίσω ή να πλέψουν προς τις ακτές της Τουρκίας», πήδησε όρθιος και με το δάχτυλο του έδειξε προς την Κύπρο. Mm-hmm. Καλύτερα να καταποντιστούμε παρά να πέσουμε στα χέρια των Τούρκων.
Μάλιστα.
Οπότε συνεχίστηκε και έφτασαν
κάποια στιγμή. Ωραία. Έφτασαν. Θέλω, για να μην μας φάει περισσότερο τον χρόνο, η πολύ σημαντική διήγηση για την, τα δύο δρομολόγια του ΣΥΡΙΝ, θέλω να σταθούμε σε κάποια στοιχεία τα οποία τα γνωρίζετε όσο κανένας άλλος και τα γνωρίζετε λόγω έρευνας, αγαπητέ μου Κλεόβουλε Παπακώστα. Θέλω πρώτα-πρώτα να μεταφέρουμε μέσω των λόγων σας στους ακροατές μας πώς ακριβώς αισθάνθηκαν τούτοι οι άνθρωποι εκεί στον τόπο σας, οι οποίοι πρώτα-πρώτα συντονίστηκαν για να περιμένουν τις δύο αφίξεις, τρεις έγιναν στη συνέχεια των πλοίων, να υποδεχθούν τον διγενή και γενικότερα να διαμορφώσουν ένα σκηνικό από το οποίο θα ξεκινούσε ο ένοπλος αγώνας. Το λέω αυτό διότι και από τα ονόματα που αναφέρατε, είστε εκείνος που μάλλον μόνος μέχρι τώρα έχετε αναζητήσει μέχρι και τον τελευταίο που εμπλεκόταν σε αυτά τα ταξίδια.
Τα συναισθήματα των Κυπριών αγωνιστών δεν μπορώ να τα περιγράψω, διότι μέσα από μαρτυρίες και τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την εποχή που διαδραματίζονται αυτά τα γεγονότα, θα δείτε πόσος ήταν ο πόθος των Κυπρίων για ελευθερία και ένωση με τη μητέρα πατρίδα. Μέχρι το νερό το οποίο τους πρόσφερε ο διγενής καθοδόν, όταν έφτασε προς το σπίτι διαμονής του Νικόλα Ζήνα, όταν πήραν οι τρεις χλωρακιώτες το παγούρι για να πιούν νερό, όταν έκανα ένα σταθμό ενδιάμεσα κάτω από μια γέρικη ελιά, το πήραν με τη σειρά και όπως αφηγούνται ήδη και γράφει ο Νικόλας Μαυρονικόλας, πήραμε, λέει, και ήπιαμε με τη σειρά ένας-ένας από το παγούρι νερό από την Ελλάδα. Και αισθανθήκαμε ότι δεν ήταν νερό φυσιολογικό. Ότι ήταν κάτι άλλο. Κάτι σαν θεία μετάληψη. Αντιλαμβάνεστε πόσο ήταν ο πόθος για ελευθερία του νησού. Ο δε Κώστας Λεωνίδα, όπως μου είχε αφηγηθεί ο μακαριστός Νικόλας Μαυρονικόλας, του έλεγε, διότι ο πατέρας μου ήταν τότε 40 χρονών και είχε 5 παιδιά, και του είχε πει σε κάποια φάση, «Κώστα, δεν είναι ανάγκη κάθε βράδυ να είσαι παρόν. Να κόψεις και λίγο πίσω. Έχεις μια φουλιά κοπελούθια, παιδιά». Και αυτό που κάνω είναι επικίνδυνα και υπάρχει κίνδυνος να συλληφθούμε. Τουλάχιστον υπάρχει μια πιθανότητα να την γλιτώσεις. Και αυτός θύμωσε και του είπε να μην μου ξαναπείς αυτή την κουβέντα.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε στο τρίτο ταξίδι τώρα, σε αυτό που ο Άγιος Γεώργιος, το πλοιάριο με τον Ευάγγελο Λουκά, τον Κουταλιανό όπως τον ονόμαζαν, από την Σαλαμίνα ξεκινά για την Κύπρο.
Και πριν πάμε σε αυτό, Θάνο,
βεβαίως,
πριν πάμε σε αυτό, πρέπει να προσθέσουμε ότι είναι τρία τα ταξίδια που είχε κάνει το Σιρήνα. Αμέσως μετά την άφηξη του διγενή γύρισε πίσω, ξαναφόρτωσε και έφτασε στις ακτές της Πάφου, συγκεκριμένα στο χωριό Πέγια, αλλά κακή συνεννόηση, δεν ήταν η ομάδα παρών να το παραλάβει, να το ξεμορτώσει, και κατά κάποιες πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία για αυτό που θα σας πω, η Άγγλη το επεσήμανα, αλλά κατάφερε να διαφύγει.
Να διαφύγει.
Πέταξε τον οπλισμό στη θάλασσα και γύρισε πίσω. Αυτό το ανεπιτυχές δρομολόγιο, το οποίο έγινε στις 20 μέχρι τις 30, εκεί χρονολογείται. Έχω τα χαρτιά του πλοίου που είναι καθαρό πότε έγινε, και ήταν καπετάνιος ο Πρέκας, ο Κωνσταντίνος. Είναι θείος του Πρέκα, του ηθοποιού.
Μάλιστα.
Ο Δράκος, ο Νικόλας, ήταν ναύτης, ο Αλιφραγκής, ο Μιχάλης, ναύτης. και ο κοτσάμπασης ο Αβραάμ χειριστής. Αυτό ήταν το ανεπιτυχές δρομολόγιο. Mm-hmm. Μετά από αυτό το γεγονός φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, όπως μου είχε πει ο γιος του Γιάννης ο Καραξής, είπε ότι δεν θα ξαναδώσει το σκάφος να πάει στην Κύπρο διότι κινδυνεύει να το χάσει.
Μάλιστα.
Και φτάνουμε στο τέταρτο δρομολόγιο, το οποίο είχε προγραμματιστεί να γίνει με το Σιρήνα. Μετά από αυτό το γεγονός, η σκέψη όλων επέστρεψε τότε των ηθινόντων του κλιμακίου της Αθήνας στον καπετά Βαγγέλη, τον πλησίασαν και του είπαν να φτάξει να βρει καΐκι για να κάνει ακόμα ένα δρομολόγιο. Και έφταξε ο καπετάνιος, πήγε στον πόρο, βρήκε τον ανάργυρο μέλο, τον έπεισε να μισθώσει το καΐκι για να γίνει αυτό το δρομολόγιο, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό λόγω του υλικού το οποίο μετέφερε. Δέχτηκε ο καπετάνιος, αλλά στο τέλος είπε να είναι και ο ήλιος παρόν. Ήθελε να είναι και ο ήλιος παρόν, ο καπετάνιος, ο κυβερνήτης του σκάφου ήταν ο καπετάν Βαγγέλης. Αυτό το δρομολόγιο ξεκίνησε από την Ελευσίνα. Δίπλα από το λιμεναρχείο είχε κατασκευαστεί μία αποθηκούλα με πρόχειρα υλικά και εκεί είχαν μεταφέρει ότι υλικό ήταν ναυταλή στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Ήταν σημαντικό το υλικό αυτό, πολύ σημαντικό. Δεν υπήρχε πολύς οπλισμός, αλλά υπήρχε δυναμίτιδα. Υπήρχαν 350 κιλά δυναμίτιδα. Υπήρχαν 300 λίβρες εκρηκτικής ύλης νόπερ. Υπήρχαν νάρκες. Υπήρχαν χειροβομβίδες. Φυσίγγια. Υπήρχαν 34 πιστόλια. 4 αυτόματα στάλια. Να αναφέρω ότι το πρώτο δρομολόγιο, τα όπλα τα οποία είχαν μεταφερθεί με το Σιρήνα, ήταν μόλις 83 όπλα.
Ναι.
Εκ των οποίων τα δύο ήταν πολυβόλα ιταλικά και 3 οπλοπολυβόλα Μπρέν, 3 οπλοπολυβόλα Μπρέντα και το ένα σε κακή κατάσταση. 4 Φόμιγκαν, δηλαδή σύνολο 83 όπλα, στον οποίο το ένα ήταν χαλασμένο. Αντιλαμβάνεστε ότι το φορτίο το οποίο μετέφερε το Άγιος Γεώργιος είναι πολύ σημαντικό, διότι ήταν περίπου 9.500 δυναμίτιδα. Η έναρξη του αγώνα θα ήταν πολύ διαφορετική.
Λοιπόν, είπατε νωρίτερα και θέλω πραγματικά να ακουστούν τα ονόματα. Είπατε για τον ανάργυρο μέλο, που ήταν ο ιδιοκτήτης του καϊκιού.
Ναι.
Υπήρχε κάποιος Καραδήμας από τη Λιβαδιά.
Ναι.
Υπήρχε ο Χριστοδουλάκης από την Κήτη Χαλκιδικής και ένας Αλιφραγκής από τη Σαντορίνη.
Από τη Σαντορίνη.
Επειδή ξέρω ότι τους ψάξατε όλους αυτούς, αγαπητέ μου, Κλεόβουλε, Παπακώστα. Και
ο Καραδήμας δεν ήταν μέλος του πληρώματος. Ο Καραδήμας είναι μια μυστήρια υπόθεση.
Ναι.
Την οποία ψάχνω, αλλά ακόμη δεν έχω καταλήξει τελικά τι ήταν η υπόθεση Καραδήμας.
Μάλιστα. Για όλους αυτούς, στις τρεις προηγούμενες, αλλά και σε αυτήν την περίπτωση της καθόδου πλοίων με όπλα και πυρομαχικά στην Κύπρο, για την επιτυχέστερη έναρξη του αγώνα, αγαπητέ μου Κλεόβουλε Παπακώστα, θέλω να σε ρωτήσω αν κάποια στιγμή είτε η κυπριακή είτε η ελλαδική πολιτεία έκανε κάποια προσπάθεια να τους συγκεντρώσει τους ίδιους αν ζουν ή κάποιους από τους απογόνους τους και να τους τιμήσει για αυτό το οποίο γινόταν τότε.
Έχουν γίνει εκδηλώσεις και έχουν τιμηθεί οι Ελλαδίτες που είχαν λάβει μέρος στα γεγονότα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πάλι με πρωτοβουλία της Κύπρου.
Εντάξει, η πιο σημαντική πρωτοβουλία ήταν η δικιά σας που εν έτη 2016 με δική σας πρωτοβουλία αποκαλύφθηκε πρωτομή στην Σαλαμίνα για τον Ευάγγελο Λουκά, για τον Κουταλιανό.
Μάλιστα. Το 5 Ιουνίου του 2016. Μάλιστα. Ήταν τότε που ήμουν κοινοτάρχης και αισθάνθηκα έντονα την ανάγκη να τιμηθεί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μια ολόκληρη ιστορία στην πλάτη του.
Ακριβώς, μόνο, θέλω να μιλήσουμε για την ιστορία του.
Η προσφορία του των Κυπριακών αντιδημοκρατικών αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο καπετάν Βαγγέλης είχε και πλούσια δράση με την εθνική αντίσταση. Ήταν καπετάνιος σε διάφορα καΐκια στην υπηρεσία πληροφοριών διαφυγής και δολιοφθορών και μετέφερε Έλληνες και Άγγλους αξιωματικούς, στρατιώτες και πολεμικών υλικών από την κατεχόμενη τότε Ελλάδα σε σημαντικές βάσεις στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή. Το 1943, αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριο, είχε γίνει το αντιοπλητικό, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρείας, είχε προσκρούσει σε μια νάρκη αφού προηγήθηκε η πρόσκληση του Αμερικάνικου του πλήρου Τσούλετ Πασενάρκες που πήγαινε να το βοηθήσει τους ναυαγούς και εν τέλει έπεσε και αυτό Πασενάρκη και έτρεξε και διέσωσε
ακριβώς
με το καΐκι που ήταν διέσωσε ας πούμε ναυαγούς του Ανδρεία. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα.
Φυσιογνωμία ο Ευάγγελος Λουκάς Κουταλιανός. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος πλησιάζει στην Κύπρο και υπάρχει μια έκπληξη αρνητική.
Δυστυχώς οι Άγγλοι είχαν τις πληροφορίες τους από πολύ νωρίς και για την άφηξη του Γρίβα, αλλά και γιατί γινόταν με τα καΐκια ότι μεταφέρω τον οπλισμός. Συγκεκριμένα για την άφηξη του Γρίβα, υπάρχει μαρτυρία κάποιου λοχεία της αστυνομίας του Πασχαλίδη, ο οποίος λέει ότι 30 Νοεμβρίου ο αστυνομικός διευθυντής ΠΑΦΟΥ, ο Αλέξης ο Ιωάννου, τον είχε εγκαλέσει και του είπε να ψάχνει να βρει τον Γρίβα, ο οποίος είχε έρθει στην Κύπρο για να κάνει η επανάσταση. Μιλούμε 20 μέρες μετά την άφηξή του. Όσον αφορά το Άγιος Γεώργιος, η προδοσία δυστυχώς αυτή η κατάρα που έχουμε οι Έλληνες, ενώ ο Ελληνισμός γεννά Λεωνίδες, δυστυχώς γεννά και φιάστες. Από τις 3 του Γενάρη έγινε στην κεντρικό διοίκηση της αστυνομίας στην Κύπρο, στην Πύλη Πάφου ήταν τότε, μια μεγάλη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν όλοι οι τότε αξιωματούχοι της αξιοκρατίας. Εκτός του κυβερνήτη, ο αρχιγραμματέας, ο αρχηγός στρατού, αστυνομίας, ναυτικού, αεροπορίας. Και άρχισαν να παίρνουν μέτρα βάζοντας το στρατό και την αστυνομία σε επιφυλακή.
Μάλιστα
ένα πολεμικό σκάφος, το Charity, ξεκινούσε από το Πέτρα του Ρονιού, που είναι στα σύνορα Λεμεσού Πάφου, μέχρι τον κόλπο του Μόρφου και επιτηρούσε τις παραλίες.
Ήταν οι πιο πιθανές παραλίες τις οποίες θα προσέγγιζε οποιοδήποτε σκάφος ερχόταν από την Ελλάδα.
Η δυτική πλευρά της Κύπρου βασικά. Αυτό συνεχίστηκε για πολλά βράδια και φτάνομαι στις 15 του Γενάρη που ένας απλός τότε αστυνομικός, ο οποίος μετά έγινε αστυνόμος, ο Παύλος ο Στόχος, είχε περιπέσει στην αντίληψη του υπηρετούσε εντός του αρχηγείου ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ότι αυτό και αυτό συμβαίνει, ότι μεταφέρουν με καΐκια οπλισμό στην Κύπρο και διότι διερωτάτουν γιατί κάθε βράδυ να υπάρχει αυτή η κινητικότητα.
Κινητικότητα, ναι.
Ναι. Και ειδοποίησε τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Σημειώστε ότι στην παραλία της Χλώρακας η ομάδα είχε ενισχυθεί εντωμεταξύ με εντολές του Διγενή και με άλλα άτομα τα οποία πήγαιναν εκεί και έστελναν τα καθορισμένα σήματα με το φανάρι, με φακό, ηλεκτρικό φακό, ο οποίος ήταν διαμορφωμένο να εκπέμπει 3 διαφορετικά φωτεινά σήματα, το συνηθισμένο το χρώμα, το πράσινο και το κόκκινο. Εάν η παραλία ήταν καθαρή, ήταν τρία συνεχόμενα πράσινα. Εάν φυσικά ανταποκρινόταν το πλεούμενο, mm-hmm. διότι τα σήματα εντείνονταν όταν περνούσαν, όταν ακούγονταν ή βλέπαν πλεούμενα να περνούν από την περιοχή. Εάν ήταν καθαρή παραλία, ήταν τρία πράσινα συνεχόμενα. Εάν ήταν κίνδυνος, ήταν τρία κόκκινα. Περιπολούσε το σκάφος και έπαιρνε και τα σήματα τα οποία έστελε η ομάδα προς το πέλαγος. Ενώ περνούσαν οι μέρες, αυτό ήταν μικρό το σκάφος. Αντικαταστάθηκε με ένα πιο μεγάλο σκάφος, το Comet, ένα αντιτοπιλικό. Mm-hmm. Και αεροσκάφος τύπου Μέτεο περιπολούσε και επιτηρούσε και από αέρος. Οπότε το καΐκι Άγιος Γεώργιος, αφού είχε συναντήσει και πολύ τρικυμία, καθυστερούσε να έρθει και έπιανε, κρυβόταν σε διάφορα νηστάκια, μικρά mm-hmm. νηστάκια. Η αποτέλεσμα, ενώ ξεκίνησε στις 13 από την Λευσίνα, φτάνει στις ακτές της Χλώρακας, 3η, 25 του Γενάρη, γύρω στις 10 το βράδυ. Τι έγινε εκεί? Το σημείο που έφτασε ήταν κοντά στο, στην ίδια περιοχή που έφτασε το Σιρήνα, mm-hmm. αλλά εκεί είναι λίγο πιο απόκρημνη περιοχή και είχε βγάλει τρικυμία πολλά φύκια. Βγήκε η βάρκα έξω αφού αντάλλαξε τα σήματα, όμως δεν μπορούσε να πλησιάσει λόγω το φυκιό. Mm-hmm. Και επιβάστηκε σε αυτή ο Κώστας Λεωνίδας για να πάει να κάνει τη συνεννόηση, διότι η εντολή που υπήρχε στον καπετάν Βαγγέλη είναι ότι θα τα παραδώσεις στον Κώστα Λεωνίδα και θα σου υπογράψει χαρτί ότι τα παρέλαβες.
Μάλιστα.
Ανέβηκε πάνω στο σκάφος ο πατέρας μου και είχε δώσει εντωμεταξύ εντολή στα υπόλοιπα μέρη της ομάδας να κινηθούν λίγο πιο δυτικά προς την ακτή των Ροδαφινιών. Mm-hmm. Δηλαδή μιλούμε περίπου 400-500 μέτρα. Ήταν στο μέσο των δύο παραλίων. Εκεί, αφού έκανε τη συνεννόηση με τον καπετάν Βαγγέλη, φορτώθηκε η βάρκα και πήγε στην ακτή. Μάλλον πριν πάει στην ακτή, είχε κάνει τρία δρομολόγια προς την ακτή mm-hmm. βάρκα. Φορτωμένη τους δυναμίτες, όχι πυρομαχικά. Σε ένα από τα δρομολόγια πήγε να μπει στη βάρκα ο καραβί μας. Και ο πατέρας μου του λέει, πού πας εσύ? Δηλαδή εκτός από τον κοπηλάτη που ήταν ο Μιχάλης Παλιφραγκής, mm-hmm. πήγε να μπει αυτός. Του λέει ο πατέρας μου, πού πας εσύ? Γιατί κατεβαίνει? Γιατί δεν υπήρχε εντολή να κατέβει άλλο άτομο. Και του λέει, είμαι ο καραβί μας, και είμαι, θα χρησιμοποιήσω την κυπριακή έκφραση, όπως το είχε πει ο πατέρας μου, είμαι εξηγημένος με τον Αζίνα, ήρθα για να μείνω. Στο άκουσμα της λέξης Αζίνας, επειδή ο Αζίνας ήταν ο Σκίντερς, είναι αυτός που μίσε mm-hmm. τον πατέρα μου και τους πρώτους στην υπόθεση, υποχώρησε και τον άφησε να μπει στη βάρκα. Οπότε φτάσανε στην αυτή εκεί το Ροδοφινιό, και είναι εκεί που έγινε η σύλληψη.
Η σύλληψη.
Δύο άτομα είχα σταλεί προηγουμένως mm-hmm. Από τον Κώστα Λεωνίδα, τον ομαδάρχη, στο χωράφι του Νικόλα Λεωνίδα, που ήταν περίπου ένα χιλιόμετρο πιο πέρα, για να μεταφέρει τις σακούλες με τα τρόφιμα και τσιγάρα για τα
για την επιστροφή.
Mm-hmm. Αυτοί συνελήφθηκαν καθοδόν. Διότι η αστυνομία που είχε πάρει το ΣΥΜ, που είχε ειδοποιηθεί, διότι αυτοί είχαν τα ραντάρ και ειδοποιούν τον εαυτή τους.
Μάλιστα.
Ξεκίνησε ο αστυνόμος Πάφο με τρεις ομάδες.
Είναι λεπτομέρειες, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω. Είναι λεπτομέρειες αυτές, πολύ σημαντικές, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό εδώ. Θέλω να έρθουμε, έγινε η σύλληψη, θέλω να έρθουμε σε κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Οδηγούνται στο κακουριοδικείο της Πάφου οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες και εκεί σηκώνεται να απολογηθεί ο Ευάγγελος Λουκάς, ο Κουταλιανός. Θέλω να μας μεταφέρετε, γιατί Έχετε ερευνήσει, τα έχετε τσεκάρει από κάθε άποψη. Τι ακριβώς υπόθηκε από την πλευρά αυτού του Λεβέντη, του ήρωα ναυτικού?
Ο Κουταλιανός, αυτά τα οποία έχει πει είναι πολύ σημαντικά και δείχνει με την απολογία του το ενιαίο του ελληνικού χώρου.
Ακριβώς.
Είτε Κύπρος είναι, είτε Βορειοσύπηρος, είτε οτιδήποτε άλλο μέρος του ελληνισμού. Είχε πει το εξής: ως Έλλην εξετέλεσα το καθήκον μου και είχα ιερό καθήκον να βοηθήσω τα αδέρφια μου της νήσου Κύπρου. Μαζί με τον απολογία του καπετάνιου είχα συμφωνήσει και οι υπόλοιποι. Ο Μιχάλης ο Χριστοδουλάκης είπε ότι δεν έχει να πει τίποτε. Ο ανάργυρος μέλος είπε συμφωνή με την απολογία του Πλειάρχου. Ο Μιχαήλ Αλεφραγκής δεν έχω να πω τίποτε. Και ο Αργύρης Καραδήμας είπε συμφωνώ με όσα είπε ο καπετάνιος. Και μια και μιλούμε και είμαστε στο σημείο αυτό των απολογιών, οφείλουμε να πούμε και για τους υπόλοιπους που είχαν δώσει, είχαν κάνει τις απολογίες στο δικαστή τότε, Σερ Έρικ Χάλινα, έτσι λεγόταν ο δικαστής. Ο Σωκράτης Λοζίρης είχε πει το εξής: είμαι Κύπριος Έλλην, ελληνικής υπηκότητας και πιστεύω εις τας αρχάς της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της αυτοδιαθέσεως των λαών. Συνεπής προς τα αρχάς μου αυτάς, έπραξα ό,τι έπραξα. Ο Κώστας Λεωνίδα είπε το εξής: είμαι Έλλην Κύπριος και έκαμα το καθήκον μου για την ελευθερία της Κύπρου. Εάν είμαι ένοχος για την πράξη που έκαμα, είμαι στη διάθεση του δικαστηρίου. Ο Νικόλας, ο Μαυρονικόλας, συμφώνησε με τον Κώστα και είπε ότι η απολογία του Κώστα αντιπροσωπεύει και τη δική του γνώμη. Ο Νικόλας Πενταράς είπε συμφωνώ με ό,τι είπε ο Κώστας. Ο Χριστόδουλος Πενταράς είπε ότι ζητά από το δικαστήριο όπως μην τον κρίνει ως κοινόν εγκληματία, διότι ό,τι έπραξε το έπραξε από αγάπη προς την ελευθερία. Πιστεύω, είπε, ότι κατά τον 20ο αιώνα οι λάτρεις της ελευθερίας δεν πρέπει να τιμωρούνται. Ο Χριστάκης Έρζωνας είπε ότι συμφωνεί με όσα είπε ο Χριστόδουλος.
Μάλιστα.
Και επευλήθηκαν οι ποινές.
Έχει σημασία να πούμε για τον Κουταλιανό ότι τους θύμισε στους δικαστές ότι κάποτε βοήθησε τους Βρετανούς και όχι πολύ μακριά στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έτσι όπως έκανε τότε, επειδή είναι αποδεδειγμένα φίλος της ελευθερίας, έτσι λειτουργήσε και ως Έλλην και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Σιρήν. 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η ποινή στον Ευάγγελο Λουκά.
Ναι, 4. Είχα λάβει υπόψη τα πιστοποιητικά που είχε πάρει τότε που ήταν στην Εθνική Αντίσταση στην Υπηρεσία Διασυγών και Δολιοφθορών.
Με ρωτούν ακροατές, αλλά και ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο ηχολήπτης μας, αν τελικά μέσα από την έρευνα έχετε καταλήξει στο ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν την συγκεκριμένη επιχείρηση με το Σιρήν εκεί στην παραλία Ροδαφίνια.
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Εγώ το έχω ψάξει σε βάθος, όμως δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα.
Μάλιστα.
Διότι μου λείπουν κάποιοι τρίτσι. Δυστυχώς έχουν περάσει πολλά χρόνια και αυτό το γεγονός της προδοσίας φαίνεται ότι δεν είχε διερευνηθεί σε βάθος, ούτε μετά τον αγώνα, ούτε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είναι η δική μου η άποψη ότι μπορεί να είναι και πολλές συγκυρίες, πολλές πληροφορίες τις οποίες είχαν οι Άγγλοι που τους οδήγησαν τη σύλληψη του πλοιαρίου.
Μάλιστα. Θέλω να βάλουμε μια τελεία, μια ανατελεία σε αυτά εδώ που αφορούν και στο πλοίο Σιρήν και στο πλοιάριο Άγιος Γεώργιος και στην διήγηση αυτή, η οποία είναι καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι περιμένουν στις ακτές της Πάφου και κάποιοι ξεκινούν από την Ελλάδα και κάνουν ένα τεράστιο χρονικά ταξίδι με τεράστιους κινδύνους για να ξεκινήσει τούτος ο αγώνας. Θέλω να ρωτήσω τον Κλεόβουλο Παπακώστα, ο οποίος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του, αναζητώντας και για αυτά που μας περιέγραψε, αλλά και γενικότερα για τον επικό αγώνα της ΕΟΚΑ, τον ενωσιακό αγώνα της ΕΟΚΑ της περίοδου 1955-59, πού έχει καταλήξει η έρευνά σας σε ό,τι αφορά στο δρόμο που ακολουθήσαμε μετά τα 1960, μετά από αυτήν την κολοβή ανεξαρτησία. Γιατί δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία να απαιτήσουμε αυτά που μας στέρισαν τότε οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου?
Πιστεύω ότι η επιβολή των κυπριακών λαών των συμφωνιών Ζυρίχης ήταν ένα μεγάλο λάθος. Ο αγώνας μπορούσε να συνεχιστεί. Για 4 ολόκληρα χρόνια οι Άγγλοι δεν κατάφεραν να κάμψουν το ηθικό του κυπριακού λαού. Η επιβολή των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου είχε έντονα το σπέρμα της διαίρεσης. Έδινε στους Τούρκους υπερπρονόμια. Είπε κάποιος Τούρκος ότι χαρακτήρισε το κυπριακό κράτος σαν ένα λεωφορείο, στο οποίο οδηγός είμαστε εμείς, οι Έλληνες. Mm-hmm. Αλλά εμείς πατάμε το φρένο. Έτσι το λεωφορείο το σταματάμε όπου θέλουμε. Αυτή τη στιγμή, πριν ακόμα γίνει η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Τούρκοι κουβαλούσαν όπλα. Είναι γνωστή η περίπτωση του τουρκικού πλοιαρίου Ντιανής που μετέφερε όπλα το 59 και δεν είχαν συνέπειες. Οι Άγγλοι φρόντισαν να δημιουργηθεί ένα κράτος με ένα δοτό σύνταγμα το οποίο δεν ψήφισε ο κυπριακός λαός. Φυσικά έχουμε κάνει και σαν Κύπροι, σαν ηγεσία, αρκετά λάθη. Αυτά τα λάθη δυστυχώς τα πληρώσαμε και τα πληρώνουμε.
Θέλω να σταθούμε στο γεγονός ότι φέτος είναι η 41η επέτειος με αρχή της αρρύθμισης το 1974. Την εισβολή και την κατοχή περίπου του 40% του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά στρατεύματα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για αυτό το οποίο θεωρείτε ως βάση για το κυπριακό, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, την οποία ούτε η Άγκυρα Ερίστο Εμπαρόδο δεν δέχεται πλέον. Θεωρεί ο Κλεόβουλος Παπακώστας, που θα μου επιτρέψουν οι ακροατές να πω ότι έχει περάσει από 1000 κόσκινα την ιστορία και για τα αυτά τα οποία μας μίλησε, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα στην συνέχεια. Θέλω λοιπόν από εσάς, αγαπητέ μου Κλεόβουλε Παπακώστα, να μου πείτε αν βλέπετε να είναι η στιγμή να επανατοποθετήσουμε στη σωστή του βάση το κυπριακό και να επιδιώξουμε μια οδό η οποία οδηγεί στην απελευθέρωση.
Πίστευα και πιστεύω ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ήταν ένα μεγάλο λάθος της δικής μας πλευράς. Προσωπικά, από τα φοιτητικά μου χρόνια, ουδέποτε πίστεψα σε αυτήν την λύση. Εξακολουθώ να έχω την ίδια άποψη και σήμερα. Μας είχαν δοθεί ευκαιρίες για επανατοποθέτηση του Κυπριακού στη σωστή του βάση και δεν το πράξαμε. Δεν το πράξαμε τότε που ανακήρυξαν το τουρκοκυπριακό κράτος. Το 83, στις 15 Νοεμβρίου.
Mm-hmm.
Δεν το πράξαμε το 2004. Εξακολουθούμε να επιμένουμε, ενώ ξέρουμε ότι οι Τούρκοι, σκοπός τους είναι ξεχωριστό κράτος. Για να μην πω ότι τελικός τους σκοπός είναι η ολοκληρωτική κατάληψη της Κύπρου. Πιστεύω ότι είναι καιρός να η ηγεσία μας να δει το Κυπριακό και από ένα άλλο πρίσμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είχα γίνει κάποιες συμφωνίες, αφού ο χρόνος απόδειξε ότι αυτές οι συμφωνίες δεν προχώρησαν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί εμείς επιμένουμε πεισματικά. Βλέπω τώρα ότι μιλάμε για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη, ό,τι δεχτούμε εμείς, θα το υιοθετήσει. Αυτή είναι η άποψη μου.
Μάλιστα. Θέλω, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση μαζί σας, και επειδή δεν μείνατε μόνο στα λόγια ή σε κάποιο βιβλίο, αλλά μπήκατε και στην διαδικασία να διασώσετε πράγματα από εκείνη την περίοδο, να πείτε για τους ακροατές μας για αυτό το μουσείο, το οποίο έχει ενθυμήματα από την περίοδο που μας περιγράψατε, τον Άγιο Γεώργιο, το σκάφος και γενικά στοιχεία τέτοια τα οποία είναι καλό αυτοί που επισκέπτονται την Κύπρο να τα βλέπουν από κοντά και να ακούνε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνόδευσαν στον χρόνο τον αγώνα κάποιων ανθρώπων να βοηθήσουν τους επαναστάτες της 1ης του Απρίλη του 1955.
Όταν το πλοιάριο Άγιος Γεώργιος...
Έχουμε δύο λεπτά, θα μου τα πείτε γρήγορα.
Οι Άγγλοι το πούλησαν σε δημόσιο πληστηριασμό και ο Μακάριος είπε στον Δήμαρχο της Πάφου να το αγοράσει, διότι προέβλεπε ότι θα τελείωνε ο αγώνας και έπρεπε να διατηρηθεί. Έμεινε μέχρι το 1962, αν δεν κάνω λάθος, στο λιμάνι της Αλμοχώστου, οπότε η Ζήνεϊ Κάθερ μαζί με τον μακαριστό πατέρα μου, τον Κώστα Λεωνίδα, που ήταν τότε ιερέας, το μετέφεραν στην αρχή της Αλικής. Εκεί έμεινε εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης, στον αέρα, στις βροχές, mm-hmm. Μέχρι το 1968, οπότε αποφασίστηκε και δημιουργήθηκε το πρώτο στέγαστρο. Δυστυχώς μετά το 1968, την περίοδο της διαμάχης στην Κύπρο, 1971-1974, έγινε και αυτό το σκάφος στόχος των παρατάξεων που υπήρχαν τότε.
Mm-hmm.
Στη σημερινή του μορφή άρχισε να γίνεται το 1984, όταν προσωπικά επέστρεψα από τις σπουδές μου στην Κύπρο το 1983 και είχε έτσι στενοχωρήσει πολύ η κατάσταση και ξεκίνησα μόνος αρχικά, μετά με κάποιους φίλους που με βοηθούσαν να το καθαρίσουμε, κάναμε αλλεπάλληλα διαβήματα.
Στο διατάφτα, όποιος θέλει.
Ναι. Έφτασε να είναι ένα μουσείο με πάρα mm-hmm. πολύ υλικό, φωτογραφικό, έγγραφα, πίνακες. Έχει εκτίθενται εκεί πάνω από 200 φωτογραφίες
mm-hmm.
και η επισκεψιμότητα του είναι πολύ μεγάλη.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου Κλειόβουλε Παπακώστα, γιατί πρωτίστως αυτή η προσπάθεια, όπως την μόλις μας την είπατε, είναι προσωπική σας και των συμπατριωτών σας εκεί και συνιστούν μια προσπάθεια αντίστασης στη λύθη, στην πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας. Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι και οι συνεχιστές αυτής της προσπάθειας θα δίνουν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα μηνύματα στις νέες γενιές για αυτό το οποίο ήταν και παραμένει το ποθούμενο. Την λευτεριά, την απελευθέρωση της Κύπρου, την αυτοδιάθεση και την ένωσή της με την Ελλάδα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είμαι πάντα στη διάθεση σας.
Να είστε καλά κι εσείς. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.